Kwali kumuntu weshina Ezekaya akweta malwele ya kupala mina kumfwa. Eloka sesema Esaya amweba Yehova wa milalo na tilata wa pole. Ushe wa pango mulao kuba munganda yobe ububulwe lyo kwete bule kufisha kumfwa. Elowene alila aloshe chiso kuchibumba lesa wandi ibusha ifyo naendele nobe ne milimo na bombele pano shalo. Lesa na ote mukani amulundi lenshiku awesha kasuba kunuma ngechilangi lilo chakwe webu sekonfu muweze kaya ya pola. Fishi mamona munganda yobe iloveni baisa ushe mune usonta kuli Yesu nangu fyuma wakwata bambina woba langabana na masambili loyabo balila bafyolesa chitamu mieo yabo. Finshi mamona munganda yobe ilaveni baisa ushe mune usonta kuli Yesu nangu fyuma wakwata bambina boba langabana na masambili loyabo balila bafyolesa chitamu mieo yabo balila bafyolesa chitamu.
Ama pepo tupepaye na yalafula elio tulefuaye shanchitu mweba nali. Ama pepo tupepaye na yalafula elio tulefuaye nefyupo maka maka alo topo ni mwana malwele na vitu vyala mwaneko kushupa elio tufuka mwela no wachale elio kiosi nga fili wino tulopo sabase
tunalaba vishiva mwana munga ndayobe ilaveni baisa ushe mune usonta kuli Yesu nangu fyuma wakwata bambina boba langabana na masambili loyabo balila bafyolesa chitamu mieo yabo tupepelesa muchine nelo fyonse fili wino bila lava mapalo ya kwe awe yo ebu Kristu wapwililika.